Gambar 28. Mengasihi musuh. Hatala menyuhu ulun je percaya supaya menyayang uras ulun walaupun ulun je berbuat salah umbaye. Gua gambar je hila sambil gitan due beti je sulaka hamusuh. Tetapi wayah tu jari lamus haluli. Gua gambar je hila gatau ita gite ice beti ulun lagi mendohop ulun je basal bara suku beken. Ije beci memusuh ye. Ulun je jari percaya harus berbuat lamus umba setiap kelunen. Dan huang mengampun ulun je berbuat salah umba ye.